Příjemný dobrý den všem fanouškům, faninkám a samozřejmě také fanoušťatům Šipek. Po delší době vás opět zdravíme z podcastu Čistý střed. No a dnes nás čeká znovu velmi nabitý program. Čekají nás 4 turnaje Players Championship, čeká nás ohlednutí za 2 turnaje European Tour, chybět nebude ani krátká pozvánka k tomu, co se dělo na Women Series a také na Challenge Tour. Svého tradičního kolegu Karla Jiráka tedy vítám, protože za hodinu mu přijde technik spravit myčku, takže nemáme času na zbyt.
Ano, Petře, děkuji za úvod, děkuji i za nahlédnutí do mého soukromí. Přeji ti pěkné kudopění i našim posluchačům. A i přesto, že potřebujeme, aby jsme to vzali rychle, tak jak jsem prozradil Petrovi, prozradím i vám, našim posluchačům, že dnes uslyšíte to absolutně nejkonspiračnější okénko, co jsme tady kdy měli.
No tak se nezdržujme nějakými sálodlouhými úvody a pojďme rovnou do turnaje Players Championship 5, na kterém se tradičně představil Karel Sedláček. A nebyl to od něj úplně dobrý, no já jsem chtěl říct víkend, ale to už nefunguje relativně nějakou dobu na turnajích Players Championship, ale ty dva turnaje se Karlu Sedláčkovi příliš nepovedly. Jakoby možná ještě doznívala třeba ta nemoc, která trápila Karla během Tipsport Darts Cupu a UK Open. Prohra s Lukasem Wenigem v prvním kole s průměrem 89, necelých 89, rozhodně nebyla ničím, čím by se mohla česká jednička chlubit. Nicméně pojďme si tedy ten zápas alespoň částečně zanalyzovat, co víc mohl Karel udělat, protože přece jen první leg zavřený 26. šipkou od Lukase Weniga naznačuje, že to asi nebylo úplně ideální v podání Karla.
To sice nebylo, ale já nevím, já bych to chtěl vzít teď trošku z globálu, protože samozřejmě rozebereme si ty Karlovo zápasy postupně, ale já jsem vlastně spokojený, protože Karel Sedláček tak nějak plní to, co jsme od něj chtěli. A to je to, co jsem říkal, že je potřeba na každém playersku uhrát alespoň jako první kolo. A ono to tak průměrově vychází, protože máme za sebou 8 playersek. Karel Sedláček má na svém kontě 8750 liber, no a těch 750 je právě za tu kvalifikaci na Masters, kterou teda neprošel, ale uhrál tam právě těch 750 liber. Takže v podstatě, potrženo sečteno, máme to aktuálně 1000 liber za každý playersko a to nám víceméně v tuhle chvíli stačí.
Přesto ještě jednou tedy ten zápas s Lukasem Wenigem, my jsme se bavili i ve skupině o tom, že to nebyl úplně dobrý zápas, ty jsi tam měl relativně dobrou poznámku, že už to nebyl takový ten duel, ve kterém soupeř Karla Sedláčka zahrál ty své nejlepší šipky. Na druhou stranu, pokud se podíváme do dalšího pokračování našeho dnešního povídání, tak asi můžeme tuhle tu jednu prohru nechat jakožto zapomenutou, protože skutečně se následně zase obrátila forma Karla Sedláčka k lepšímu.
To určitě, no. Takže prostě zahraješ v nějakém prvním kole playerská průměr pod 90, to prostě se stává právě i těm nejlepším a to je to, co říkal Karel, že prostě na začátku těch turnajů ty musíš podchytit ty nejlepší, dokud ještě nejsou v laufu. No a v tuhle chvíli nebyl ještě v laufu ani Karel, takže já bych mu to odpustil. Navíc Lukas Wenig si myslím, že je přece jen trošičku podceňovaný a je trošku v tom stínu ostatních Němců, jako je Schindler a Pietrečko a Max Hopp, že jo, teď už i. Mimochodem, jestli se nepletu, tak aktuálně by právě Pietrečko se Schindlerem hráli World Cup, protože Clemens se nám tím žebříčkem propadá, takže jak se o něm hodně hovořilo, že se od něj čekají velké věci, tak nějak ustupuje do pozadí. Mimochodem, znova říkám, já jsem velký posluchač našich podcastů, odchází do pozadí, ustupuje do pozadí. Pro mě, Petře, ten expresivní výraz, já tím nemyslím, že ten hráč jde do prdele. Ono to tak jako zní, jo, ale že vlastně není v popředí, tak je trošku v pozadí. No tak doufejme, že se Clemens vzchopí a já bych mu ten titul přál, protože už je na dosah. Nicméně Lukas Wenig si myslím, že je velmi kvalitní hráč a že vlastně není ostuda s ním prohrát. A vlastně stejně jako Karel, jestli se nepletu, tak i Wenig je tím hráčem, který neustále ztrácí a získává kartu, ale tak nějak prostě o sobě dává vědět, vyhrával i ty kvalifikace na European Tour ve chvíli, kdy nedržel Tour Card a nevím, prostě chci říct, že není ostuda s Wenigem prohrát.
Takže mini konspirace, aby se s nám trochu zahřál, vyhraje Lukas Wenig titul dříve než Gabriel Clemens?
Ne.
Ne?
Ne, to ne.
Dobrá, kdo sice titul na turnaji Players Championship 5 nevyhrál, ale znovu ukázal svoji mistrovskou kvalitu, to byl Luke Littler. Ten v zápase čtvrtfinále s Damonem Hetou sice prohrál první leg, Australan zavřel 15. šipkou, ale potom zavřel, a opravdu poslouchejte pozorně, 12., 12., 11., 13., 13. a 11. šipkou. 72 šipek stačilo Luku Littlerovi na to, aby získal 6 legů. Já se úplně upřímně přiznám, tím, že jsem teďka moc nehrál, tak mě by možná 72 šipek stačilo tak jako na jeden leg. nicméně tohle to je prostě neuvěřitelná kvalita. Průměr 122,96 k tomu, jako je to asi něco, jak kdyby si ve Škodě Octavia chtěl zazávodit s Ferrari.
No, tak pojďme si říct na rovinu, Littlerovi za ty přesčasy nikdo neplatí, že jo?
Je to tak. No nicméně, nakonec to tedy nebyl titul pro Luka Littlera, nýbrž pro Joea Kallena, který po delší době zase ukázal, že má velkou kvalitu. Zase tedy trochu zdá se, že si vzal split ten čerstvý vzduch z Kilimandžára, na které vystoupil v rámci pauzy mezi sezónou 25 a 24. Ve finále měl trochu kliku, protože Gian Van Ven měl 6 šipek na vítězství, na svůj první rankingový titul, ale jak se za malou chvíli dozvíme, tak dlouho nečekal. Nicméně pojďme pochválit Joea Kallena, který nejprve porazil po cestě v semifinále Mikea Dedekra, taky velmi nepříjemného soupeře, a potom tedy Van Ven, což je možná druhý nejlepší mladý hráč hnedka po Littlerovi. Není to úplně jednoduchá cesta směrem k titulu.
Je to pravda, no. Gian Van Ven tam promrhal několik match darts a já jsem ho sledoval, už to prostě Van Ven chtěl mít za sebou, ale svým způsobem jsem na něm prostě viděl, že on už tuší, že ten závěrečný double prostě dneska netrefí. Jo. Takže nevím, no. V jeho případě bych býval zvolil nějakou tu techniku, kterou prostě volí ať už Pietrečko nebo Vandenberg, prostě dát si ten čas, prodýchat to a tak nějak se skoncentrovat. Nicméně nutno říct, že prostě Van Ven tam měl vždycky jednu šipku na double a pak přišel Kallen a zavřel naprosto cokoliv. Jo? Ten tam zavíral věci jako 81 do dvou šipek, jo, do dvou, samozřejmě on to na míň nejde, ale prostě takovýhle triple-double kombinace tam měl opravdu jako na dvě šipky. Takže ve chvíli, kdy mu Van Ven dal nějaký prostor na double, tak prostě přišel Kallen a zalepil to. No a pak je otázka, jako co se s Kallenem stalo na pódiu hned následující European Tour, protože tam to bylo úplně o něčem jiném, ale k tomu se samozřejmě dostaneme.
Ještě předtím, než se posuneme k turnaji Players Championship 6, tak já bych chtěl poděkovat vám posluchačům za to, že jsme přesáhli hranici 500 odběratelů na YouTube, tak teď už se blížíme tedy k té magické 501 a směřujeme na tisícovku, tak doufejme, že se nám to podaří ještě v roce 2025. No a pojďme na turnaj Players Championship číslo 6. Mike Dedeker v semifinále 5. Players Championship a konec v prvním kole turnaje číslo 6. A to proto, že skončil na hrotech koho jiného než Karla Sedláčka. Opět to nebyl zápas, ve kterém bychom viděli úplně špičkovou, šipkovou kvalitu. A nutno přiznat, že Karel měl obrovskou porci štěstí, že v tom závěru Mike Dedeker promarnil opravdu neskutečné množství šipek na postup do druhého kola. Přesto je to velmi cenný skalp pro našeho hráče a doufejme, že ho to nakopne. Ostatně, pokud znovu zase kousíček nakoukneme do toho, co nás čeká za malou chvíli, tak možná právě tahle ta výhra nad Mikem Dedekerem, byť to dále v tom turnaji už potom nevyšlo, může být jakousi motivací znovu pro Karla, který si ukázal, že prostě je schopen porážet ty úplně nejlepší. Už v sezóně zdolal Nate na Espinola, teď má tedy skalp dalšího držitele majoru. Jak moc to podle tebe může pomoct Karlovi psychicky?
No, jak jsi řekl, tohle je určitě cenný skalp. Zase na druhou stranu, myslím si, že Karlovi je vlastně úplně jedno, koho porazí. Tak on umí porazit Chervéna, umí porazit, já nevím, Michaela Smise, Petra Wrighta a další a další.
Bakrose, tak zapomínáš na svého oblíbence.
Já si myslím, že dneska se k němu ještě určitě dostaneme. A nebo taky ne. To se samozřejmě uvidí, vážení přátelé.
Klasický Rob Cross, ano.
No, nicméně Mike Dedeker nás překvapil znova na té European Tour, kterou budeme rozebírat v dnešním podcastu. Každopádně prostě Dedeker má určitý výkyvy ve formě a začíná být podobně nevyspytatelný jako Cross. Když to vezmeme v globálu, vlastně, samozřejmě to jsem velmi přehnal, velmi jsem přestřelil, ale když vezmeme globálně všechny turnaje, které dneska budeme rozebírat, tak tam to skutečně bylo nebe a dudy od Mikea Dedekera. Každopádně klobouk dolů před Karlem Sedláčkem a je to tak, jako já na jeho místě taky bych chtěl porazit zrovna Dekra.
Já ještě doplním, nevím, jestli to bylo možná během těch playersek nebo před či po té první European Tour, ale zaznamenal jsem vyjádření Mike Redekra, který možná se trochu uklidnil zase po tom mistrovství světa, kde byl velmi akční ohledně Premier League, ohledně světových sérií. Následně na to říkal, když to trochu přeženu a použiju taky trochu expresivnější výraz, že tedy už musí nechat hubu zavřenou a zase pokračovat v té práci. No a pomalu se to začíná potvrzovat právě na té první European Tour, kde se mu dařilo na domácí půdě relativně dobře. Ještě se vrátím k tomu zápasu s Karlem Sedláčkem. Ten byl také velmi rozpolcený. Karel vedl 3-0, potom prohrával 3-4. Následně tam ta bilance v tom zápase přehrávala z jedné strany na druhou. Nicméně právě Mike Redeker skutečně konečně možná si uvědomil, že to jeho, já nevím, jak to říct, aby to nevyznělo úplně hloupě, ale možná až zpratkovské vyjadřování není úplně nejlepší cesta a bylo potřeba zase trochu sklidnit ty emoce tak, aby ho šipkoví fanoušci začali brát zase seriózně a zase za mu začali trochu více fandit.
No, Mike Redeker si posypal hlavu popelem. Je to dobře, je prostě vidět, že to není debil. Ale takhle, mě to vlastně zas až tak od Dekra nevadilo. Já vlastně chápu i to jeho rozčarování, když se právě řešila nominace na Premier League a podobně. Každopádně byl bych strašně rád, kdyby podobný popel si na svoji hlavu nasypalo více hráčů, protože celkově prostě víme, že spousta lidí má potřebu vyjadřovat se ke spoustě věcem. My samozřejmě taky, jenže my jsme glosátoři, my to máme v popisu práce. Oni samozřejmě taky, protože jsou profesionálové a mají na to právo. A říkám, byl bych rád, kdyby prostě další, nebudu nikoho jmenovat, ale určitě budete vědět, koho tím myslím, kdyby prostě občas své velkohubné prohlášení trošku zmírnili a řekli, no tady jsem přestřelil, takhle to udělal Dekr. A je to vlastně hrozně sympatický, takže naopak si myslím, že tohle tomu slouží ke cti a že teď bude v očích fanoušků ještě sympatičtější než předtím, přestože on je sympaťák, jako my oba Petře ho máme rádi. Máme ho rádi i přesto, co říkal, protože mi to přijde jako docela normální. No a teď si myslím, že ho můžeme mít ještě radši, protože uznal, že prostě trošku přestřelil a super.
Kdo rozhodně přestřelil své klasické výkony, to byl Gian Van Ven, který na to, jak těžkého soupeře si nakonec vybral do finále turnaje Players Championship 6, tak to zvládl velmi dobře. Znovu hrál s Angličanem, tentokrát to byl ale Luke Humphries, tedy světová jednička, hráč, kterého prostě chceš porazit za každou cenu a je úplně jedno, zdali seš Luke Littler, který ho už teď poráží na denní bázi, nebo třeba Karel Sedláček. Nicméně Gian Van Ven se rychle oklepal z toho nepovedeného finále z toho dne předtím, kdy promarnil už zmiňovaných 6 šipek na první titul. No a připsal si tedy další trofej v PDC poté, co vyhrál titul juniorského mistra světa. A podle mě tenhle ten titul může Van Veenovi strašně pomoct, jelikož už se čekalo na to, kdy přijde právě první trofej v té Ačkové kategorii PDC, můžu-li to takto nazvat. A teď nechci úplně říct, že by to mělo být letos až na nějaký major, ale třeba nějaká European Tour by klidně mohla klapnout. I když jsme viděli, kdo třeba vyhrával loni, Josh Rock, Martin Schindler, to nejsou jména, od kterých bychom čekali velké tituly.
No zároveň Van Veena jsme v loni taky viděli ve finále jedné European Tour, kde velmi těsně prohrál s Michaelem van Gerwenem. Nicméně jako tohle je z mýho pohledu opravdu naprosto obdivuhodný. Já po tom prohraném finále bych se druhý den, asi bych se neodhlásil, ale pravděpodobně bych v prvním kole prohrál 6-0 s kýmkoliv. A naopak Van Ven si dokázal znova doputovat do toho finále a tentokrát právě ještě s těžším soupeřem si vlastně spravit chuť. A nevím, z pohledu objektivního fanouška, možná se mnou budeš souhlasit, musím říct, že ten druhý den jsem to nikomu nepřál víc než Van Veenovi. Ať se Karel Sedláček nezlobí, ale v tomhle případě jsem opravdu přál, aby to ten Van Veen konečně dotáhnul, protože prostě jemu ten titul bude slušet a určitě si ho zasloužil minimálně za to, co poslední 3 sezony předváděl. Takže gratulace a posíláme placku, že?
Přesně tak, naprosto 100%. Koho bychom ještě neměli úplně vynechat, to je Damon Hetta, protože o něm jsme tady relativně dlouhou dobu nemluvili, ale on na obou těch playerskách došel do čtvrtfinále. No a v jednom prohrál s Littlerem, ve druhém s Humphreysem, tak jako tomu asi nemůžeme úplně mít za zlé, přece jen takovýto soupeři, to jsou prostě ti dva úplně nejsilnější, to je jak když hokejové extralize narazíš postupně letos na Spartu a na Třinec, prostě na ty dva týmy, které patří mezi ty skutečně velmi silné. Nicméně mně se začíná líbit i ten jeho content na sociálních sítích, Daily Fix of Demo, vždycky tam dělá nějaké challenge. Teďka jsem viděl a hrozně se mi líbilo, že dělal challenge 501 double out bez toho, aniž by vytahoval šipky. A zavřel na 12, což je úplně neuvěřitelný. Jako měl tam šipky, triple 20 tam visel, prostě úplně nesmyslným způsobem přišel, hodil tam další 60. No hezký, zavřeno na 12 šipek bez toho, aniž by vytahoval jedinou šipku z terče.
Ano, a já jsem vám včera do skupiny posílal video, která k Damon Hetta se reinkarnoval do slunečnice, do zpívající slunečnice. Takže jo, jako je to, Damon je sympaťák, ano. A přesto, že si myslím, že na okruhu jsou přirozenější showmeni, jakožto například Ricky Evans, nebo, a teď zase celá šipková komunita mě ukamenuje, ale Cameron Menzies, tak i tak prostě Damon se tu show snaží alespoň nějakým způsobem dělat, a to je samozřejmě v pořádku. Já jsem nikdy neřekl, že je to špatně, nebo že mi to vadí. Jenom prostě si myslím, že z jeho přirozenosti to nevychází tolik, jako třeba od jiných hráčů.
Pojďme se přesunout k turnaji Players Championship 7. Dneska jsem to zvolil trochu jiným způsobem. Většinou jsme začínali právě European Tourami, tak si myslím, že i Playerska by měla dostat svou chvíli slávy na začátku podcastu. No a pojďme na tedy 7. Players Championship, které zatím evidujeme jakožto nejúspěšnější pro Karla Sedláčka. Postup do poslední 16, ale pojďme postupně, protože v tom prvním zápase už jsme si všichni mysleli, že je hotovo. S Nizozemcem Patrickem Cherécem bylo všechno narýsováno na to, aby Nizozemec postoupil do druhého kola. Nakonec se tedy Karel, no ani nevím jakým způsobem, protlačil do kola druhého. Jak ale za chvilku zjistíme, tak právě tahle výhra také měla velmi cennou hodnotu a velmi velkou hodnotu, protože to pořádně nakoplo Karla k dobrým výkonům.
Ano. A to, co jsme říkali v minulém podcastu, já jsem aplikoval na tenhle ten turnaj, protože jsme mluvili o tom, že čím víc Karla chválíme, tím víc to nejde a čím víc ho kritizujeme, tím víc to jde. Takže vy to nevíte, ale já jsem do naší WhatsAppové skupiny před každým zápasem psal něco ve smyslu, že prostě Karel dostane strašně nařezáno, a vlastně mi to fungovalo několik těch zápasů a Karel opravdu jako procházel ne úplně jako nůž máslem, ale prostě vyhrával. Takže tady ta psychologie opravdu nějakým způsobem funguje. Každopádně to, že Karel přejde v prvním kole přes tohoto hráče, to se asi tak nějak očekávalo. Ovšem to, co následovalo potom, to už byla úplně jiná pohádka, Petře, že?
Jo, já jsem teďka chtěl říct, jako ať naši všichni fanoušci vždycky na Facebook pod zápasy Karla píšou, ať prohrává.
Ježišmarja, to už tam píšou, ale...
Tak hlavně prosím vás, fanděte Karlovi, dáme mu taky fandíme, jenom máme prostě tak, jsme pověrčiví, no tak ano, dobrý, viď, že jo.
Přesně tak.
Ano, je pravda, že to, co nastalo poté, bylo o poznání lepší. Karel Sedláček navýšil průměr na 96-15 a zdolal Darrena Beveridge. To byl také soupeř, přes kterého by asi Karel měl projít, ale nebylo to úplně jednoduché. Karel prohrával 1-2, 2-3 a 3-4, potom ale získal 3 legy v řadě a postoupil. I když ten závěrečný leg byl tady zase takový trochu brnkací na nervy, končilo to na double 1, tuším.
No to bylo peklo, jako hlavně tenhle ten zápas byl na streamu, takže my jsme fyzicky viděli, co tam Karel vyváděl, a on prostě přesto, že jeho soupeř nebyl na zavírání, tak Karel si tam prostě nechal double 1 a bylo to jako, nevím, co k tomu říct, tohle byla prostě hloupost. Já chápu, že ty hráči jsou asi v nějakým laufu, a tak prostě třeba jako si neuvědomí, kolik má jejich soupeř, a prostě to chtějí v tu chvíli zavřít. Ale nevím, no ale takhle, Karel Sedláček, já jsem si všimnul jedné věci. Já vám něco řeknu, vážení přátelé, ve chvíli, kdy Karel Sedláček s někým hraje, jeho soupeř není na zavírání a Karel má ku příkladu 170, tak já se modlím, aby tu 60 netrefil z první šipky, protože pak by mohl trefit tu druhou a pak prostě ten bull zkusí. Karel Sedláček není ten hráč, který by si to nějak jako připravil, a on prostě opravdu z 90%, co jsem si všiml, tak ten bull zkouší i přesto, že jako nemusí. A teď prostě zkusil double 1, přestože taky nemusel. Já nevím teď, kolik tam měl, ale vím, že kdyby to přehodil, tak by mu zbýval nějaký double 4 nebo něco jako normálního. Ale ne, Karel, ne, prostě musel nám to udělat dramatický a zaplať pambu, že se mu to nevymstilo.
Nakonec tedy výhra 6-4, no a to, co přišlo potom, to je asi ten zápas, na který narážíš. Nejprve pro Gianna Van Veen na finále, následně získaný titul, ale na turnaj Players Championship 7 konec na šipkách Karla Sedláčka. Karel Sedláček zvítězil poměrem 6-3, bohužel tenhle ten zápas jsme tedy před kamerami neviděli, což je možná pro nás ještě větší škoda, i když přihlédneme k tomu, že on vlastně všechny tři výhry na možná za mě zatím největší v téhle sezóně, tedy proti Espinolovi, Dedekrovi a Van Veenovi, tak žádná z nich nebyla před kamerami, což je velká škoda, ale doufejme, že se tam třeba jednou dostane. Hlavně ještě doplním, že tedy ten závěrečný lek od Karla byl opravdu velmi pohledný, 12 šipek na potvrzení postupu, a vzhledem k tomu, jakým způsobem se Van Veen prezentoval a prezentuje v rámci těch aktuálních turnajů, tak je to možná zatím nejcennější výhra Karla Sedláčka v sezóně 2025.
Jo, je to tak, no. Každopádně já budu radši, když to neuvidím a Karel bude vyhrávat, než abych viděl, jak prohrává, Petře. To radši, ať to není na streamu, ale ať se Karlovi daří.
No, to máš pravdu, no. Nicméně právě možná na co narážíš, to byl ten další zápas v osmifinále turnaje Players Championship 7, ve kterém byl soupeřem pro mnohé možná neznámý Adam Limscombe. Ti z vás, kteří pravidelně sledují Modus Super Series, tak tohle jméno a tato postava vám asi není úplně cizí. Nicméně, co byla velká škoda, bylo to, že Karel Sedláček ani zdaleka nechytil začátek zápasu. Je potřeba přidat taky, že v těch klíčových chvílích Lipskom zavřel 164-150. V momentě, myslím, že těch 150 bylo, když ve druhém legu měl Karel už připravený double. A to asi nakonec zlomilo celý ten zápas ve prospěch Angličana, který nakonec došel až do finále. Ale potvrdila se tvá slova, no, která se nám psal do WhatsAppové skupiny, že se asi nepodaří vyhrát s hráčem, od kterého bys to nejméně čekalo. Ale zase na druhou stranu Lipscombe si pohlídal ten začátek zápasu a potom už v podstatě jenom kontroloval, jak ho Karel postupně se snažil dohánět.
Ano, já jsem o tomto hráči vlastně teď slyšel po druhý, protože já jsem komentoval jeho zápas v rámci UK Open, ale do té doby jsem ho neviděl. A fakt jsem nevěděl, kdo to je. Vlastně omlouvám se, ale opravdu jsem netušil, že má kartu. Myslel jsem, že je to nějaký kvalifikant právě na ten UK Open. A tam mi právě psal nějaký fanoušek, že výslovnost tohoto jména je Lipská. Lipskop. No, prostě je to úplně jako blbý, ale pak si poslechneš originální PDC komentář a vidíš, že prostě s tím nemáme problém jenom my. Nicméně, tady už jsem si hodně zakonspiroval a přesně jak jsem říkal, že jsem před každým tím zápasem psal v uvozovkách hejty na Karla Sedláčka do naší skupiny, tak tady jsem napsal, že dostane 1-6 a ono to zrovna vyšlo. No. Takže to jsem samozřejmě nechtěl, ale jinak jsem čaroval celý den a vycházelo to, takže omlouvám se, že tentokrát to nevyšlo. Lipscombe. No, takže tak, a ještě si pojďme říct, že tento hráč se dostal až do finále, a to si pojďme říct ještě jednou, že to je teda opravdu jako věc, kterou určitě nečekal nikdo. A kdyby se na ty playerska vypisovali kurzy, kdo se dostane do finále, kdo vyhraje, tak jako sorry, kam se hrabe nějaký Ed House s kurzem 125, že vyhraje European Championship. Myslím si, že na Lipscombe by to bylo třeba jako 5000, že se dostane vůbec do toho finále.
No tak aspoň by si ty páč trochu nahrabal, že jo? Nicméně ve finále už Adam Lipscombe nestačil na svého soupeře, kterým byl v tomto případě Gary Anderson. A po delší době zase Gary získal nějaký ten titul, zase to bylo na turnajích Players Championship. Nicméně je tam jistý náznak toho, že Gary se už zase ustálil někde kolem té první světové šestnáctky, ale otázkou je, zdali bude schopen ještě přidat trochu navíc ten ždibec, který mu ještě chybí. Já si osobně myslím, že ne, protože Anderson už přece jen patří do té skupiny hráčů věkově, jako je Wright, jako je Barneveld, a ani u nich úplně nevidíme, že už by byli schopni ještě přidat na třeba více než 2-3 zápasy na průměr 105-110, takže uvidíme, zdali bude pokračovat to prokletí Garyho Andersona na majorových turnajích, ale na playersku tak asi se nebudeš zlobit za těch pár tisíc liber, které si nahrabeš navíc do žebříčku a do kapsy.
No, to se určitě zlobit nebudeš, no, ale jako, když jsi vyjmenoval tady tu starou gardu, tak doufám, že to neznělo nějak moc jako hanlivě, ale prostě hráči staršího data jak by řekl Jirka Pauzer, mě je to úplně žinantní, protože on to říká třeba i o Claytonovi, šipkový veteráni, on je mu 50 a prostě já, když slyším veterán, tak si fakt představím toho rozklepaného dědečka v sokolském kroji, jak prostě má ty metaly, je mu třeba 96 a prostě takhle já vidím jako veterán, ale ano, dobře. Nicméně Anderson si myslím, že tady z té staré gardy je furt ten nejschopnější a myslím si, že je furt jako nejhladovější po nějakých těch výsledcích. Když se podíváš na Barneyho, tak jako sorry, tomu je to už jako úplně jedno všechno, ale ten Anderson se furt nějakým způsobem snaží, jak to bude na majorech, to uvidíme, ale budeme se bavit o těch turnajích European Tour a tam taky rozhodně žádnou ostudu Gary neudělal, aspoň teda v rámci té druhé.
No to v žádném případě. No a pojďme na turnaj Players Championship 8, na kterém jsme se zase vrátili do starých dobrých časů, protože ke Karlu Sedláčkovi nám přibyl také náhradník z Challenge Tour Adam Gavlas, takže zase to bylo pěkné, jako jak jsem říkal, za krásných starých časů, kdy oba dva hráli v PDC. Adam Gavlas byl povolán, tuším, až jako člen 7. desítky Challenge Tour, ale bylo to asi hlavně kvůli tomu, že Michael van Gerwen se odhlásil na poslední chvíli. A vím, že nám to tam psala Bára Hospodářská pod jeden příspěvek, že se hledal náhradník právě za něj. Angličané ti už to v podstatě neměli šanci stihnout, protože musí jednoduše přeletět a další Evropané mohou mít svou klasickou civilní práci. No a tak nakonec ta volba padla až na Adama Gavlase a jeho zápasem bych chtěl začít, protože nakonec ten průměr 87 i s tím, že vlastně dlouho nevěděl, že vůbec bude hrát, tak není ani zdaleka žádná ostuda. No a prohra 2-6 s Cameronem Menziesem, tak jasně, je to nešťastné, protože čekal jsem ho, mohlo by to být i lepší soupeř než Cameron Menzies, někdo jednodušší, ale pojďme se asi říci, že Adam neudělal ani zdaleka ostudu, kterou bojím se říci, že někteří fanoušci možná očekávali.
Jo, vlastně jako v pohodě a to je to, co jsem taky psal do skupiny, vlastně Adam mě má v těch blízkých přátelích na Instagramu, takže tam sdílel SMSku, jak mu volal manažer, opravdu jako na poslední chvíli a Adam tam sdílel tu mapičku, že mu to bude trvat asi 8 hodin tam dojet, takže si myslím, že on možná ani jako nespal, no, takže myslím si, že s ohledem na všechny tyhle ty aspekty vlastně dobrý výkon.
Na rozdíl od Adama Gavlase, Karel Sedláček přes první kolo postoupil, jeho soupeřem byl Steven Berton, byla z toho nakonec relativně poklidná výhra 6-4, a potom skvělý duel s Joshem Rockem, který bohužel skončil nešťastnou prohrou 5-6, ale mně se strašně líbí, jak Karel Sedláček dokáže už proti těmhletím hráčům prostě hrát vyrovnané šipky. Ne vždycky vyhraje, tak s tím se částečně počítá, ale těch proher 2-6, 3-6, 1-6 z hráči typu Michael Smith, Van Gerwen, přesně Josh Rock, Espinola podobně, už razantně ubylo. A mně přijde, že každým tím rokem, kterým je Karel v PDC a každým tím rokem, kdy on znovu získává tu kartu, tak je prostě silnější a silnější a my jsme rádi, že konkuruje. A já nechci být úplně velkým konspirátorem a nechci si úplně jako nadělat do vlastních, ale myslím si, že Karel Sedláček letos dojde do finále turnaje Players Championship.
Petře, ty jsi asi zapomněl na to, jak to funguje. Ty máš Karla kritizovat, aby tam došel a ne ho chválit.
Karel Sedláček vypadne ve všech zbylých turnajích Players Championship v prvním kole.
Tak, správně a s touhle informací můžeme jít dál.
No a pojďme na cestu vítěze turnaje Martina Schindlera, protože ten snad zažil nejlehčího pavouka vůbec v historii jakéhokoliv šipkového turnaje v PDC. Pozorně poslouchejte, jeho soupeři postupně byli George Killington, Danny Lauby, Robert Grandi, v osmifinále Mansur Suljovic, ve čtvrtfinále Kevin Dutz, to byl asi nejtěžší soupeř, v semifinále Patrick Cherec, no a ve finále Jeffrey de Graaf. Řekni mi, kde jsi během toho našel jediného člena TOP 32. Odpovím za tebe, nikde si ho tam nenašel, protože žádný nebyl. Je to naprosto neuvěřitelné, jakou kliku měl Martin Schindler. A jako i ty jeho průměry, jo, v osmifinále 88,6, v semifinále 85,8, ve finále 86,5. To je dobrý masakr, no. Mě strašně líto toho Karla, který prostě hraje 100 a vypadává, no.
No tak doufejme, že právě podobnou cestu bude mít taky Karel někdy, ale to je
v tom prvním kole, kde vypadne, jo, nebo?
No, jasně, nebo příští rok, A, protože ty jsi mluvil o letošním roku, Petře, jestli se nepletu. Každopádně jsem chtěl říct to, že vlastně tohle z toho my už jsme si nastíňovali v rámci těch turnajů Players Championship někdy v loni. A tam jsem já konspiroval a teď jsem jak pro Karla Sedláčka, tak pro Adama Gavlase hledal soupeře postupně, který potřebuji, aby si nalosovali až do finále. Nikdy to nevyšlo, je to škoda, ale vlastně to bylo dost podobné, to složení těch men, který já jsem vymýšlel. Ještě jediný, kdo vlastně tam Schindlerovi chyběl, je Jill van Dongen a Tibor Trikol, který už jako nemá kartu. Každopádně...
Myslíš Jacques Labre. Tibor Trikol jí má.
Jo, vidíš, Tibor Trikol.
Tě kontroluji, neboj.
Petře, ty mě posloucháš, to je neuvěřitelný. Ne, tak víš co, prostě francouzská vlajka, jak se mi to spletlo. Ale ano, tak Tibor Trikol samozřejmě, ale vlastně proč ne? Ještě, ne, Petře, vím, že jsi jeho fanoušek a pochopitelně nemůžeme srovnávat jabky s hruškama, nemůžeme srovnávat Trikoly s Lábrama. Ale chtěl jsem říct, že v tom finále Martin Schindler totálně jako zdemoloval Jeffreyho de Graafa. Mimochodem tohle to bylo Jeffreyho druhý finále na Playersku. V loni prohrál s Brandonem Dolanem. Myslím si, že ne až takhle drtivě. Nicméně, no vlastně takhle, de Graaf měl taky trošku štěstí, co jsem koukal na jeho průměry v průběhu celého toho turnaje, takže se dostal by do toho finále, to byla opravdu klika. Tam ty průměry pod 90 taky svítily. Nicméně na Martinu Schindlerovi bylo vidět, když ved už nějakých, nevím, 6-1, 7-1, už se to fakt jako blížilo a viděl, že de Graafovi dochází síly čím dál tím víc, tak si viděl úplně jako, jak je ten Schindler šťastný, protože on se tímhle stal prvním Němcem, který má na svém kontě 3 PDC tituly a podle mě tohle si strašně uvědomoval a bylo to na něm hrozně vidět, že on je odteď prostě až do, nevím, doby, kdy Pietrečko vyhraje další 2 European Toury nebo nevím něco, tak... On je aktuálně nejúspěšnějším německým hráčem v historii PDC a bylo hrozně vidět, že prostě o tom velmi dobře ví.
Tak on přeskočil Maxa Hoppa, který měl podle mě jednu playersku, jednu European Tour, nebo 2 European Toury, teď si jsem úplně jistý. Je,
tak jak to říkáš, jednu playersku, jednu
EPčku. Jedna. Jo. No a tak tedy teď Martin Schindler se 3 tituly, no a jak jsme se tady třeba rok a půl zpátky vlastně bavili o tom, poté co Gabriel Clemens došel do semifinále mistrovství světa, že by to měl být právě on, kdo bude tím německým vlajkonošem v rámci světových šipek, tak Martin Schindler, nechci úplně říct, že by si mohl připsat major, to asi ne ještě, ale jestli někdo z těch německých hráčů by mohl jít až pro ten velký titul, tak v tuhle chvíli je to právě Schindler, protože ani ten vstup třeba Kaje Gotthardta, kterého jsme viděli na mistrovství světa, tak zatím do PDC není ani zdaleka tak oslnivý. Nico Springer zatím nepodává tak dobré výkony, co se týče výsledků, ale co se týče hry, tak tam poráží i třeba Van Gerwenačka, porazil tuším s nějakým průměrem 107 nebo něco takového, takže Nico Springer také bude hráč, na kterého určitě bude potřeba dát si pozor. Nicméně gratulace Martinu Schindlerovi a gratulujeme nejenom do Německa, ale také do Finska. Přesouváme se totiž jenom krátce k Women Series, kde poprvé svůj titul pro tuto skandinávskou zemi získala vítězka Czech Open Kirsi Viinikainen. No a mě by zajímala jedna věc, na kterou jsem se tebe chtěl zeptat, protože ty ostatní 3 turnaje vyhrála Bo Gries. A mě by zajímalo, protože ty asi tu soutěž moc nesleduješ, já se teda přiznám, že taky úplně nejsem velký fanoušek Women Series, že bych u toho seděl od rána do večera. Nicméně, jak důležitý může být právě tenhle titul, že tam je zase někdo jiný, kromě Fallon Sherrock a Bo Gries, který ty tituly má, protože já nevím, mě vlastně to ani jako fanouška by mě to vlastně nebavilo na to koukat, když vím, že většinou vyhraje Bo Gries.
No, oni hlavně zablokovali všechny ty pirátské stránky, na kterých se to dalo sledovat, takže taky z toho důvodu to nesleduji, jako já bych se klidně podíval, samozřejmě ano, víme, že bych u toho asi neseděl od rána do večera jako u playerska, ale prostě ty zápasy Bo Gries, Fallon Sherrock bych velmi rád zkouknul, nicméně teď nemám kde, protože si neplatím PDC TV, asi bych měl začít. Nevím, proč jsem to teď řekl takhle významně. Chci se asi někomu možná zalíbit.
Ale to... Rozjedeme Patreon, aby jsme ti zaplatili PDC TV.
Já ani nevím, kolik to jste. Myslím, že Kuba Pelichovský to má, tak já se ho zeptám. Ale je to určitě velmi osvěžující a vlastně v loňském roce tam ještě kromě Bo Gries a Fallon Sherrock byla Mikuru Suzuki s nějakým titulem a tak. Takže je to dobře, že prostě všechny ty turné neovládá Bo Gries, a myslím si, že bude velmi dobře a všem, že nám se velmi uleví, až ta Bo konečně získá kartu a prostě už se jim do tohohle písečku nebude hrabat, aby prostě konečně to mohlo být vlastně férový, no.
Pojďme se přesunout na turnaje evropské série, konkrétně tedy do belgického, nebo do belgické Víze, kde se odehrála první European Tour sezony 2025. Mike Redeker zapsal dvě semifinále na playerskách, teď si zapsal na domácí půdě finále. Pojďme možná postupně, protože přece jen Redeker si připsal velmi cenný skalp Luka Humphreyse hned v tom prvním zápase, tedy ve druhém kole. Pro něj tedy první zápas pro Luka Humphreyse. Nicméně, jak by si zhodnotil ten vstup do sezóny od Mike Redekera, protože já osobně ho vnímám jakožto od Masters, jakožto jednoho z hráče, který se zase trochu zvedá, možná od UK Open, a doufejme, že se zase vrátí do té top špičky, která aktuálně v PDC je, protože on by mohl klidně v tomhle roce atakovat i místa v top 10.
No tak já jsem, když jsem byl jako host v konkurenčním podcastu Terče, promiň Petře, prostě jsem tam šel, protože mě pozvali, tak jsem predikoval Mikeu Redekerovi, že je do budoucna určitě členem top 16. Doufejme, že se tomu tak stane, ale znova zopakuju, jak jsem říkal, tak prostě ty jeho výkony jsou trošičku na houpačce. Nicméně to, že dokáže porazit Luka Humphreyse, to mi připomnělo přesně to, když jsem na Nova Sportu komentoval s Pavlem Jirkalem, mistrovství světa, tak on říkal, promiň Pavle, ale řeknu to nahlas, on říkal před zápasem Petra Wrighta s Lukem Humphreysem, v žádném vesmíru nedokáže Peter Wright porazit Luka Humphreyse. No a já jsem si teď to stejný myslel právě o Mikeu Redekerovi, protože pojďme si říci, že on tím prvním kolem skutečně prošel, to ani nebyly odřený uši, to je prostě, nevím, jestli to víte, teď trošku historické okénko, ale magistr Kelly údajně uši neměl, protože už byl připraven k tomu, že ho oběsí. Ano, odsouzeným k oběšení se uřezávali uši, aby prostě přes tu oprátku prošli snadněji. No tak v podobné situaci se nacházel Mike Redeker, protože ten skutečně proti svému soupeři, který místy jsem si myslel, že byl rád, že vůbec trefil terč, došel až do legu náhlý smrti a tam ho teda nakonec Decker přetlačil. Ale to, že pak jako porazí následně Humphreyse, to jsem teda skutečně nečekal. Ale dostal se na domácí půdě až do finále, slouží mu to ke cti a já jsem rád a doufejme, že skutečně naplní ty predikce a že do té top 16 co nejdřív doputuje.
Koho já jsem chtěl také ještě pochválit, to byly národní kvalifikanté, kteří opravdu výrazně zatápěli svým soupeřům, ať už to byl Cedric Wagemans, který proti Woodhouseovi prohrál 4-6, nebo samozřejmě François Schwein, který jakožto tuším semifinalista mistrovství světa BDO, pardon, WDF, stále ještě mám to Lakeside nějak spojené s tím BDOčkem, no nevadí, prohrál 5-6 s Veslem Neimanem. Tehdy vlastně ten příběh Vesla Neimana je strašně zajímavý. On totiž vedl plně v obou těch European Tourách nad národními kvalifikanty tuším 5-1 nebo 4-1 něco podobného. Bylo vyrovnáno na 5-5 a nakonec to tedy Neiman zvládl na svou stranu, dostaneme se k tomu, ale opravdu národní kvalifikanté až na Patrika de Backera, který jako jediný uhrál pouze dva legy, předvedli velmi solidní výkony a zatopili těm hráčům, kteří tradičně tvrdí, že tihleti hráči umí být strašně nevyspytatelní, protože ty prostě nevíš, co od nich máš čekat.
Je to pravda, no. A přesně toho Neimana jsem chtěl zmínit taky, protože jsem samozřejmě sledoval ty ETčka v obě. A vlastně bylo to úplně to stejný. A to je možná taky to, co trošku tvrdí Karel Sedláček, no, že ty hráči ještě nejsou v laufu a Neiman teda skutečně v laufu v těch prvních kolech nebyl. Ale to, co pak předváděl v tom kole druhém, to už bylo úplně jako z jiného vesmíru. Tak možná Neiman by se nad sebou měl zamyslet, protože je možný, že tohle se mu jednou vymstí.
Tak ostatně já si vzpomínám i na mistrovství světa, to si asi musel komentovat ty ten zápas s Cameronem Carolisenem, kdy to také hráč z Jižní Afriky nebyl úplně velkým favoritem, naopak Neiman, od toho se čekalo, že proletí tím prvním kolem úplně suverénně a taky tuším, že tam byl lek náhlé smrti v pátém setu, že jo? Nebo pamatuju to správně?
Petře, hodně vody uplynulo, hodně šipek od té doby bylo odházeno, teď fakt jako nevím přesně, jak ten zápas dopad, ale je to, jak říkáš, no, prostě ty první kola na jakýchkoliv turnajích jsou prostě pro najména ne smrtící, ale opravdu jako je to tam naprosto oprsa korejské závodnice, znova řeknu tento nekorektní příměr, A nevím, jestli jde o to, že prostě Najman si tak moc věří a říká, jo, prostě to je jako jasný, jsem jasný favorit, konec konců kurz 1.09 na něj vždycky, nebo tak nějak to bylo. Tak jestli ty soupeře podceňuje záměrně, nebo co se děje, ale prostě na tohle si musí dát pozor a jako tečka, no.
Jo, tak měl jsem pravdu, bylo to skutečně v zápase s Karolisenem v pátém setu 3-2, tak ty bláho, Wikipedie chodící. Nicméně ten zápas, no já jsem si chtěl tak jako nekorektně rýpnout do Neymara, že potřeboval vždycky srovnat na 5-5, aby si zvednul kurz zase.
Ano, to je samozřejmě taky možnost. Myslím si, že teďko už by si to nelajsnul, no, ale říkám, on kdyby jako nebyl distancovaný pár let za ty podvody, tak si troufám říct, že by těch titulů měl víc než jeden na svém kontě, protože on má jedno playersko, a tím pádem, že by měl i na svém kontě mnohem víc peněz, než na který si přišel za ty podvody. No.
Pojďme na zápas, na který ty se
určitě proměnil. Zase pod svícnem je největší tma. On by od Najmana teďko nikdo nečekal, že by to udělal znova.
To je pravda, no.
To už je hluboká konspirace, ale furt to není ta konspirace, kterou já mám ještě jako tady v hlavě připravenou.
No jako já se bojím a nevím, kdy to přijde, protože už se nějak jako blížíme ke konci pomalu, ale to. Nicméně pojďme na zápas, na který ty ses určitě těšil, až ho tady zmíním, a to je duel, ve kterém Boris Krčmar porazil Michaela van Hervena v rámci prvního kola právě pro Hervena, druhého kola celkem. Tak přenechávám ti slovo, užij si slavný moment chorvatských šipek.
Ano, já jako úplně nevím, co si vlastně bookmakeri a všichni myslí, jako vážení přátelé. Pojďme si uvědomit, že Boris Krčmar je kolika 8-10násobný mistr světa v softových šipkách. A to se vám prostě nestane jen tak. Má na drezu 8 hvězdiček.
No nepojím, 4násobný mistr světa, pak má x mistrovství Evropy, ale
Já jsem koukal na Wikipedii a tam prostě jsou ty elektronické šipky tak strašně divně rozepsaný. No prostě těch titulů má Boris, myslím si, že troufám si říct, že je to prostě nejúspěšnější softař všech dob, jo, na tom se asi shodneme, a prostě to se vám nestane omylem, a prostě Boris umí hrát průměry přesto, neustále. Teď nechci radit bookmakerům, protože bych na to mohl prodělat, ale neustále prostě vypisují kurzy, jestli Boris vůbec hodí 1.180 a podobný jako hovadiny. Jo, prostě pak handicapy na Borise jsou furt jako přes 2. A já nevím, jestli tohle je jako jasný. Boris přišel o kartu, mimochodem to jsem taky zmiňoval v naší skupině. A říkal jsem, jak mohl tenhle ten hráč přijít o kartu, protože opravdu on nehraje jako... Tady vlastně v rámci těch European Tour ani jednou nezahrál průměr pod 90, jestli se nepletu, naopak, tam prostě měl několik průměrů nad 100 a dokázal přejet Roka, dokázal přejet Hervena, a já jenom doufám, on teda, jestli se nepletu, on nehraje tu Challenge Tour, což mi přijde trošku jako škoda, ale asi se spíš věnuje těm softům, takže bohužel ze žebříčku tu kartu znova získat nemůže. Ale uvidíme ho s Pierou Lubičem samozřejmě na World Cupu a doufám, že právě chorvatský obr se brzo vrátí zpátky mezi PDC profesionály.
V rámci toho úvodního kola pro nasazené hráče bych zmínil ještě asi dva výsledky. A to je, když Matt Campbell přehrál Petera Wrighta celkem solidním způsobem 6-2. To byl celkem jasný výsledek. Protože ten zápas Majka Dedekra jsme už řešili, tak k tomu se vracet nebudeme. Ale zastavme se u duelu, ve kterém Damon Hetta dal Michael Smithovi kanára. Michael Smith zahrál průměr 80,3, což je jako skutečně málo. Už jsme ho viděli zase hrát dobře, teď to tedy byl, nechci to úplně říct, ale no jako je to tak, totální propadák herně i výsledkově. A není to zápas, na který bude Bully Boy rád vzpomínat.
No, on v těch uplynulých PRSkách mám pocit, že měl v jednom zápase průměr 70 celých něco, jakože ne 78 nebo to, ale 70 celých něco, jo. Takže ty výkyvy u něj jsou vlastně taky docela patrný, ale pak porazil prostě Ryana Joyce, no, tak vlastně v docela pěkném zápasu, takže jako těžko říct, co se děje tomu Bully Boyovi. Já bych furt prostě na zkoušku udělal to, že prostě aspoň na jeden ten turnaj si vezmu ty starý unicorn čipky a uvidíme, no. Ale on nás furt neposlouchá, tak já už nevím, co máme jako dělat, Petře.
No, asi tak znáš to, když někomu není pomoci, tak mu nepomáhej, tak prostě nechce poslouchat, nebude poslouchat.
Asi jo, asi, ať pak nebrečí, že vypadnu 132, že jo?
Přesně tak. Nicméně ten první turnaj nebyl úplně dobrý pro hráče, kteří se kvalifikovali ze žebříčku z toho té první top 16, protože nám vypadli Noprt, Anderson, Kroos, Espinol, Wright, Vandenberg, Humphries, Van Gerwen a Doby. To je 9 hráčů z té 16. Znovu to jenom dokazuje, jak vyrovnané se šipky staly za poslední roky, ale teda 9 ze 16, to už je jako pořádné prohnání se sekerou skrz to startovní pole.
No ale ten zápas Garyho Andersona s Lukem Woodhousem si myslím, že přece jen stojí za zmínku, protože Woody tam zavíral úplně všechno, včetně závěru 170, nakonec Gary ho přejel vlastně v pohodě 6-2 a jako to, co tam Woody předváděl, to bylo opravdu úplně z jiný planety. Tam má sice jenom jednu 180, průměr těsně nad 100, ale ty 100 plus checkouty mám pocit, že tam má asi 3 nebo 4. A k tomu se dostaneme v rámci té druhé European Tury, protože tam se znova Woody potkal s lítajícím Scottem. Tam to bylo zase úplně o něčem jiným, ale jako tohle byl neuvěřitelný zápas od Luka Woodhouse.
Pojďme se přesunout do závěru celého prvního turné v belgické víze. Nejprve asi zmíníme, že se nám relativně nečekaně do semifinále dostal James Wade. Zase tam tak jako nenápadně prošel a když jsme si večer zapli televizi, tak jsme si říkali, co tam dělá tenhle ten chlapík. Zase The Machine opět v semifinále. No a znovu narazil na svou nemesis Luka Littlera, který ho porazil už v nedávném finále UK Open. Samozřejmě UK Open, pokud si chcete společně s námi připomenout, tak naleznete jak na YouTube, na Spotify, na všech tedy streamovacích platformách náš hodnotící díl. Co říct k výkonu Jamesa Wadea na tomto turnaji, protože zase říkám, bylo to takové neviditelné, ale semifinále se počítá všem 10.
No ano, tady se vlastně skutečně stalo to, o čem jsem mluvil, a mluvil jsem o tom nepravdivě, protože tady narazil na Borise Krčmara, ano, tady zrovna Boris zahrál po 90, zahrál 89,34, jenže Wadeovi stačilo jeho 87 na postup, tohle bylo fakt jako docela zajímavý. A víceméně Krčmar mu to tak nějak daroval na stříbrném podnose. Pak hrál ještě Wade s Johnem Claytonem, tam měl průměr taky těsně na 90. Clayton 92. No, je to trošku podobná cesta jako od Martina Schindlera do finále toho playerska a Machine měl prostě docela kliku, no.
Ale na Luka Littlera už ve finále nestačil a tak se v semifinále a tak se ve finále potkali Luke Littler a domácí Mike Dedeker. Nakonec ve 13 lezích jsme byli svědky 12-180, no a vyhrál favorit, asi se to čekalo. Nakonec ten průběh byl možná až trochu krutý pro Mike Dedekera, který rychle prohrával 1-3 a od té doby už jenom marně dotahoval svého 18-letého soupeře. Pro Luka Littlera tedy stejně jako v loňském roce hned první titul z European Tour přichází tedy na turnaji číslo 1. No a znovu se ukazuje, že podle mě v tuhle chvíli existují jenom dva hráči, kteří jsou schopní Luka Littlera zastavit. A to Luke Humphries a Gervin Price. Nikdo jiný v tuhle tu chvíli nemá tu hru na to, aby zastavil Luka Littlera.
Je to tak, mimochodem já jsem si vlastně u toho ETčka uvědomil, že Luke Littler letos ještě vůbec nic nevyhrál. To byl jeho první titul.
Říkám to UK Open.
Je to, já jsem si to uvědomil už toho UK Open vlastně, vidíš.
No, na UK Open vyhrál první titul, no. Jo. Trvalo to.
Máš pravdu, no, ale že žádný playerská, ani žádný ETčka, jako, no nic, no to je jedno. Každopádně, já se chtěl říct jinou věc, abych se v tom nezamutával. Tak my jsme v loni konspirovali o tom, jestli Luke Littler dokáže udělat nějakou vítěznou šňůru dlouhou, jako měl loni Humphries, což bylo nějakých 22 zápasů, tuším, cca. A Luke Littler jich měl v období od UK Open právě zmiňovanýho až vlastně do Players Championship 5, tak měl vyhraných 19 zápasů v řadě. Takže víceméně ta podobná šňůra, jako jsme loni viděli u Humphriese, už byla téměř na spadnutí, kdyby prostě pak nevypadl s Van Veenem na Players Championship 5, tak by to bylo 21. Ale protože pak následující playersko vyhrál první kolo ve druhém vypad. Takže skutečně Littler se blíží k té šňůře, o které jsme v loni mluvili. A Pak se odhlásil, aby zbytečně neprohrával v rámci European Tour číslo 2, nebo nevím.
Nicméně European Tour, no tak European Tour 2 Luke Littler nehrál, že jo, protože samozřejmě přece vyšel velký update na FIFU, nevyšel asi,
no,
ale
asi, asi jako, tak jako jak jinak, no, jako žádný vyjádření jsem od něj nenašel nikde.
Tak když prostě sedíš u toho Xboxu, tak nemáš čas se vyjadřovat na sítě, že?
Pravda, takže se vlastně za ní vyjádřil Kuba Pelichovský v naší skupině, aby nám to vysvětlil.
Přesně tak. No a tak šanci dostali jiní na to, aby vyhráli druhou European Tour, ale znovu pojďme postupně. Znovu jsme viděli 170 a znovu u toho byl Cameron Menzies. Tentokrát mu ji zavřel Alan Sutar, ale bylo to vlastně to jediné, co se mu v tom utkání povedlo. No a já bych možná se přesunul k tomu, co ty už si tady částečně naznačil, a to byl duel mezi Ryanem Joycem a Joeem Cullenem. My jsme chválili Cullena za dobré výkony na turnaji Players Championship, kde si připsal titul, ale tady uhrál všeho všudy 0 legů. 0-6 prohra s Ryanem Joycem, jasně, Ryan Joyce tradiční nevyzpytatelnost, ale jako neměl by si proti Relentlessovi prostě neuhrát ani jeden leg.
Petře, já tě zarazím, protože právě v tuto chvíli nastává moje konspirační okénko. A tohle bude, vážení přátelé, ale extrémně konspirační v pravém slova smyslu tohoto výrazu. Já budu doufat, že mi napíšete, nám napíšete do komentářů, co si o tom myslíte, protože tohle je téma, který si myslím, že se sluší rozebrat. Já bych v tuhle tu chvíli chtěl preventivně a pro jistotu poděkovat Beyoncé a záměrně zároveň v tuto chvíli se zeptám, Petře, i tebe, je Alan Sutter iluminát? Protože to jeho gesto po každý odhozený 180, ten symbol božího oka, to je samozřejmě spojováno jak se svobodnými zednáři, tak s ilumináty, a nevím, jaký signál nám právě tento sympatický skotský hasič a cvičitel asistenčních psů vysílá, ale tohle z toho si myslím, že je opravdu k zamyšlení, nic proti tomu. Naopak, jako je to v pořádku, ale víte, že prostě moje konspirační okénka bývají otevřená do kořán, ale tohle z toho je jako konspirace zatím největší, jak jsem předeslal, takže doufám, pokud tady mám nějaký konspirační teoretiky, takže se nám k tomu nějakým způsobem vyjádří.
Ano, konspirační francouzské okno to bylo tentokrát.
No to,
přes dvě patra.
Já myslím, že francouzský okno už jsme dokonce měli, tohle si myslím, že bylo jako stodola. No.
Tohle bylo taky ty prosklení kancelářské budovy už, to je jako jedno velký okno v podstatě.
Ano, ano.
Nicméně, tak pokud jste doposlouchali až sem, tak víte, proč tedy název epizody je Alan Sutar iluminát. Nicméně, pojďme se tedy přesunout k Joe Cullenovi a tomu průměru 81,5. Jako jasně, víme, že je to náročný ten program, který hráči mají, že se může stát, že prostě zahraješ špatně v rámci těch jednotlivých turnajů, ale jako 81, v momentě, kdy ty chceš získávat hodně prize money, chceš se vrátit do té top 16, tak si to prostě nemůžeš dovolit a minimálně ne na takovémhle turnaji, na tom playersku, tam tě těch 1000 liber tolik nemrzí, ale tady už by to rázem bylo 2500 liber jenom za první kolo, to je prostě problém.
No, ale jako to je přesně to, pojď se podívat na to, jak vlastně skvěle hrál Cullen v tom finále Players Cup proti Van Veenovi, pak nastoupí proti Joycovi a dostane od něj jako kanára. To je jako neuvěřitelné, je to prostě aura Ryana Joyce, jak jsme říkali, je to jeden z nejnevyzpytatelnějších hráčů našeho podcastu. A tady se prostě znova ukázalo, proč. On nebyl k neporažení, on hrál průměr těsně na 90, takže jako nic nehratelného, ale Cullen si v nepravý čas vybíral oddechovej čas a možná Cullena tak nějak štvalo, že na něj byl kurz 1,96 a ne 3,30, no, on prostě potřebuje asi trošku bookmakerama naštvat a pak to jako jde, no, tak tohle bylo jako 50-50, Cullen s tím byl asi smířený a tak si řeknu, tak já prohraju, no a co?
Tak víš co, já musím použít krásně tvoje slova a nelekni se, musíš Ryan Joyce, že hrál, co mu stačilo.
Ten sakra a hrál, co mu stačilo. No.
Hlavně nenápadně.
Ano, ano. Každopádně Joe Cullen je aktuálně světovou 23, Ryan Joyce světovou 26. Takže Cullen se nemůže na tiskovce ohánět tím, to je jasný, že jsem ho porazil, když jsem o 23 na žebříčku vejš. Tady v tomhle případě to není pravda. No a vidíš, a teď, když to vidím graficky, tak mi to asi poprvé došlo. Oni opravdu jako Cullen a Joyce jsou na žebříčku 3 příčky od sebe. Jak se to stalo, co? Jako já jsem byl zvyklý, že Cullen byl prostě kolem té top 16 a že Joyce byl prostě někde, nevím, kolem té top 40. No, a teď prostě najednou se nám to vyrovnává. Možná tady máme víc iluminátů.
No on ten posun je rychlej, no, tak Joyce hrál semifinále World Grand Prix, že? Tak tam ty peníze nahrabal relativně jednoznačně a rychle. Nicméně pojďme zase dál, protože my už se blížíme k hodině a já ti to řeknu úplně narovnou, já za 4 hodiny mám domluvnýho Petra Křivku a ty tu myčku, tak jako nestíháme trochu. Takže.
Ano, ale prostě co bychom pro vás neudělali, do poslední sekundy tady budeme konspirovat.
Přesně, jakmile se rozloučíme, tak tobě zazvoní zvonek.
No jasně, no.
Pojďme na duel, který minimálně u tebe vyvolal velké emoce v rámci prvního kola. To byl zápas mezi Gianem Van Veenem a Conorem Scottem. Já se přiznám, že jsem ten zápas neviděl. Ty jsi psal něco o tom, že to chování Conora Scotta nebylo úplně ideální, tak možná se k tomu můžeš vyjádřit o trochu víc, protože říkám, já jsem bohužel tenhle ten duel neviděl, takže nemůžu úplně posoudit a posloužit v tomto případě.
No, já jsem psal do naší skupiny, že prostě jsem se splet a že nejarogantnější hráč na okruhu není ani Price, ani Littler, ale že to Conor Scott, protože ano, on vedl 5-3 v tomhletom zápase, ale to vlastně s jakou neúctou přistupoval k tomu Van Veenovi. On tam pořád tam něco jako gestikuloval do publika, furt jako jo, tohle to je v pohodě, měl tam asi ten svůj koridor svých fanoušků a to. Ale jako on opravdu, mně to přišlo, jak kdyby prostě Conor Scott byl na nějaký exhibici, vyzval ho tam nějaký hráč ze třetí softové ligy a Conor Scott tam šel s tím, jo, no, tak ho prostě, jo, tak ho sesekám, no, tak dobrý uhrálek, ale opravdu taková neúcta, která čišela z toho Scotta vůči Van Veenovi, to jsem v šipkách ještě jako nezažil. A přeci tady ten zápas asi nebyl až tak úplně sledovaný, ale kdyby se stejným způsobem choval, nevím, Littler, Price, Hervén, Wright, klidně i Mike Dedeker, ke svýmu soupeři, tak se o tom bude sakra psát. Protože fakt to, co tam předváděl Scott, to já jako nevím. Nevím, jako k čemu bych to přirovnal. Ale takovej disrespekt jsem snad v šipkách ještě jako neviděl. Opravdu, jako to bylo uměrný tomu, kdybych já hrál někde s Michaelem van Hervénem, tak chápu, že prostě Hervén bude, no, tak dobrý, tak jako jasný, že ho sesekám a vůbec jako jsme se asi nemuseli sejít. A byl jsem hrozně rád, že v tomhletom případě se ozvala karma a Gian Van Veen to dokázal otočit a dokázal postoupit. A pokud se nepletu, tak Conor Scott ve své kariéře ještě nevyhrál žádný první kolo, respektive nevyhrál žádný zápas v rámci European Tour. Teď ho vyhrát mohl, ale myslím si, že jeho arogance ho dostihla a vlastně v tomhle případě je to strašně dobře.
105.62 a 105.42, to byly průměry Ryana Serla a Petra Wrighta v rámci druhého kola a oba dva s těmito průměry zápasy prohráli. Já bych se u toho chtěl na chviličku zastavit. Petr Wright prohrál s Mikem Dedekrem, který také hrál průměr přes 105, Ryan Serl prohrál s Gervinem Pricem, ten hrál necelých 104. A bohužel to jenom znovu dokazuje, že prostě může hrát fantastické šipky a stejně ti to nemusí stačit. Nicméně Ryan Serl, já se trochu bojím, že se nám dostává do takové té škatulky a la Dave Chisnall, kdy on vlastně je schopen na European Tourách na playerskách hrát skvělé šipky. Ale na těch majorech to teď v poslední době vůbec nelepí. A jako nerad bych ho zaškatulkoval právě k Chisnallovi, ale pomalu, ale jistě se mi zdá, že v těch posledních měsících se to stává.
No Ryan Serl hlavně potřebuje neprodleně vyhrát nějakou European Tour. Prostě potřebuje ten pódiový titul a pak bude všechno dobrý. Ale vzhledem k tomu, jak to v loni bylo opravdu jako na dosah a jak to dokázal prokaučovat, jak se říká, tak já mám pocit, že ho to prostě nějakým způsobem provází furt. A pro boha, dejte mu tu European Tour číslo 3, ne, protože tam máme sedláčka s křivkou, ale dejte mu hned tu 4, ať to vyhraje, ať je klid. A ať zase Ryan může být vlastně jakýmsi černým koněm jakýhokoliv turnaje.
Mohli bychom se tady bavit ještě dál o dalších jménech, kterým se úplně nepovedl ten vstup do sezóny European Tour, Dimitri Vandenberg nebo Chris Doby, ale na to asi není úplně moc času. A tak se přesuním do osmifinále, do asi nejbizarnějšího momentu, který jsme možná kdy v historii v šipkách viděli. A to byl duel mezi Cameronem Menziesem a Mikem Dedekrem. Cameron Menzies měl tuším 18 bodů a tak trefil single 6, první šipka mimo, druhá šipka trefena všichni koukali na double 6 a všichni se divili, proč teda se tak strašně raduje Cameron Menzies, no a on se nám totiž přepočítal, jelikož měl bodů jenom 14, no a tak tedy to zavření se nepovedlo a ten moment velmi dobře vystihl také Kuba, který z Camerona udělal jeden z našich mímů týdne. No bylo to opravdu nečekané přepočítání se a co mě hodně překvapilo, že Mike Dedeker to nakonec nepotrestal. On se možná nechal až moc rozhodit tím chováním Menziese a doplatil na to.
Jo, ale mě jako prostě pojďme si říct ještě jednou, mě tohle z toho jako baví. Je pravda, že asi mám trošku kontroverzní názor, ale takhle, někteří lidi mě kritizují, ale sám Nova Sport v rámci jedné svojí 180 vydal ne prohlášení, ale padla tam od komentátora věta: pokud chcete vidět bezemoční šipky, tak si zapněte BDO. A já prostě chci vidět ty emoční šipky. A tohle bylo skvělý. A říkám, Menzies je showman. Hrozně bych chtěl vidět zápas mezi Menziesem a Rickem Evansem na pódiu. To si myslím, že by bylo skvělý. Každopádně, bohužel, v tu chvíli, kdy se děla tady ta koncovka tohoto zápasu, tak přesto, že jsem tenhle zápas komentoval, tak jsem ten moment neviděl, protože mi prostě spadnul stream najednou, nevím, co se zase stalo, vlastně bojovali jsme s tím už občas i v rámci Premier League a vlastně bojoval s tím i Nova Sport. Každopádně, že já jsem tu koncovku viděl až ze záznamu. A co k tomu říct, no, byl to moment, který se zapíše do dějin a mě to hrozně bavilo. Je jasný, že to Dekra rozhodilo, na druhou stranu, on to bral docela sportovně a vlastně se tomu taky smál, protože co jiného mu zbejvalo. A já chci víc takovýchhle momentů v šipkách, tak.
No a na závěr se tedy přesuníme už v rámci druhé hodiny našeho povídání k tomu možná skoro už finálovému zápasu, protože samozřejmě bylo tam opět mnoho vyrovnaného, nebo respektive takhle jinak. Já se zastavím ještě u semifinále, konkrétně u zápasu mezi Garym Andersonem a Nathanem Espinolem. Gary Anderson měl za stavu 6-5 na svou stranu připravený, tuším už možná i přímo double. No a tak přišel Nathan Espinol a jen tak takhle z fleku vypal 170, zavřel na 6-6, no a celý ten zápas nakonec vyhrál. Takže to byl první velký moment. A druhý velký moment byl ten, že prosím tě, řekni mi, jak může Michaela van Gervena porazit Ryan Joyce. Já ještě pochopím, že ho porazí Rob Cross, jo, ale ty bláho, prostě Joyce, jako tohle nemůže už být tak nevyspytatelný člověk, aby porazili Gervena. Víte, to je strašný, ne? Dobře, finále Joyce Espinol, asi jedno z nejpřekvapivějších, které jsme viděli za poslední roky.
To ano, ale pojďme si říct, že Michael van Gerwen Ryana Joyce naposledy porazil v roce 2021. Jo, Ryan Joyce tam má, ne teda úplně šňůru jako Price na Littlera, Price tam má kolik 7 nebo 8 zápasů v řadě, ale poslední 3 zápasy dokázal vyhrát právě Joyce, no a ten předposlední, když vynecháme teda tuhle European Tour, tak byl vlastně v rámci Grand Slamu, který si možná všichni pamatujeme. Takže Petře, jednoduše takhle může Joyce porazit Gervena.
No a potom v finále, ve kterém se tedy potkali tito dva Angličané, od kterých by to asi málo kdo čekal, i vzhledem k tomu, jak jsme se tady bavili o tom, že Nathan Espinol neměl být v Premier League. Já to téma hodně chci rozvést v našem podcastu, který vyjde ve čtvrtek dopoledne před 9. večerem a bude schrnovat tedy první polovinu této dlouhodobé soutěže. Ale jenom takový drobný teaser, já si myslím, že právě ta nominace do Premier League Nathana Espinola nakopla k těm dobrým výkonům a tohle to je jenom potvrzení toho, jakou motivaci aktuálně Esp má, je to jeho první titul z European Tour a pojďme si říct, že naprosto zasloužený.
To jako bezesporu a já chci jenom říct, že kdyby příští rok někdo navrhoval Espinola do Premier League, tak já neřeknu popel, protože ten titul už má. V loni ho neměl. Jo, to není nic proti ničemu, ale prostě stojím si za tím, co jsme řekli, že prostě letos tam nepatřil, nepatří. Příští rok tam patří klidně, když jako říkám, neříkám vůbec nic, je to hráč u fanoušku oblíbený. A takhle, u mě, přesto, že jsem o něm řekl spoustu věcí, za kterým asi stále stojím, tak pro mě je to taky hráč, na kterýho já se rád dívám, ale když je v tom svým prime především psychickým, protože znova zdůrazním, co jsem říkal v rámci toho Premier League podcastu, co jsme dělali, že prostě když to Aspinolovi lepí, když se baví těma šipkama a když je vidět, že ho prostě ta hra baví, že z toho má radost, tak se na něj kouká jako krásně. To je skvělý. Jenže prostě ne vždycky tomu tak je. A v rámci toho druhého podcastu z European Tour, pardon, z Premier League se taky dostaneme k nějaký tý jeho darty týdě nebo něčemu, co prostě mám trošku pocit, že se zase zhoršuje. Jako v rámci toho ETčka jsem to úplně nesledoval, nebo jako úplně jsem to nezaznamenával, možná to bylo lepší, ale v rámci té Premier League, jako zase ty prodlevy mezi odhozama, už mě to bohužel začíná připomínat Barryho vampíra.
No a nakonec jsme se tady po hodině a pěti minutách dostali také nakonec tohoto velmi dlouhého podcastu. Karle, mockrát děkuji za vyčerpávající výpovědi a vyčerpávající rozhovor.
Já děkuji, že jsme se po dlouhé době sešli a měli jsme možnost spolu takhle pohovořit. No a já už jenom čekám, až mi zazvoní zvonek a opravím mimičku, že?
Přesně tak. Sledujte na našich sociálních sítích Development Tour, která právě odstartovala, takže všechny zápasy českých hráčů budete mít k dispozici v rámci výsledků. Rozhovor 1. dubna, což je tedy v úterý s Petrem Křivkou, akorát jdeme natáčet, takže se máte na co těšit. Mějte se fajn a v čistém středu zase brzy naviděnou a naslyšenou.
Ještě připomenu, samozřejmě zbytek Premier League také bude s českým komentářem na Tipsport TV, ale především European Tour číslo 3 bude už od pátku s českým komentářem, protože tam budeme mít Karla Sedláčka a už i zmiňovaného Petra Křivku. Takže především těmto dvěma českým borcům pěkné kuropění.
Mějte se fajn.